Vi skal til vin som sliter litt, og det ikke på grunn av at de lager dårlig vin. Ny episode, nye muligheter. Tom på plass, Kjell Gabriel på plass. Og Tom, nå skjer det mye rart i verden. Og jeg sitter og fniser og ler av det. Skal jeg absolutt ikke drikke på meg. Men grunnen til det at vi skal til et land som for øyeblikket blir bomba sønder og sånn. I hvert fall sørlige deler av landet. Ja. Vi skal til Libanon, Tom, og dette her kan du mye mer om enn de fleste andre.
Ja, eller altså, når vi spiller inn dette her, ja. Så har Israel og USA gått i angrep på Iran par uker siden. Ja. Det kjempekrise rundt omkring. Hormuzstredet blitt stengt. Det i det hele tatt store geopolitiske spenninger som skjer nå. Og en av de spenningene at Israel da benytter sjansen til å prøve å ta knekken på Hezbollah-militsen i Sør-Libanon. Hezbollah har jo på en måte okkupert deler av et annet land de også. Og Israel har nå jaget bort, eller evakuert, som de sier så fint, lokalbefolkningen i hele Sør-Libanon, i de fleste landsbyene. Og rett og slett for å få bort da Hezbollah-militsen, så de kan få eksponert de og tatt knekken på de. Det er vel ideen. Resultatet at lokalbefolkningen,
som du sier, mer støtte til...
Ja, det vet vi ikke, men de har i hvert fall blitt bomba og sønder og sammen igjen, som de alltid blir.
Jeg studerte jo, tok en bachelor i historie, og jeg fullførte den i 2017, så det ikke så lenge siden. Og da var hovedoppgaven min om da Israels gjengjeldelsespolitikk og skapelsene av Hezbollah og Hamas. Og det gikk, var ikke så vanskelig å skrive. Hun som hadde meg som sensor, hun bare, du tok kanskje et litt obvious tema her, kanskje. Du kunne kanskje gått litt dypere, så jeg fikk jo ikke toppkarakterer, men dette har jo Israel gjort før, og det kommer det til å bli resultater at som regel så går det dårlig, at de skaper flere folk som litt negativt innstilt til landet, men det ikke egentlig der vi skal gå, Tom, men vi nevner
bakgrunnen for det som skjer nå, for nå har vi selvfølgelig en vin fra Libanon, det ligger liksom litt i kortene her nå.
Ja, og vi litt lenger nord i Libanon. De pleier stort sett å holde seg unna de største krigene, hvis ikke det borgerkrig, da det har ofte foregått opp i denne Bekaa-dalen.
Ja, Bekaa-dalen jo landbruksområdet og en av hovedmotorene for selve landet Libanon. Alt, stort sett alt de produserer og selger av landbruksting kommer derfra. Ja. Grønnsaker og vin og frukt og alt mulig rart blir laget der, og israelerne har vært forholdsvis uinteressert i å ødelegge det. Det har liksom ikke noen praktisk betydning for å kvitte seg med disse militsene heller. Men de lider jo, som du sier.
Det ikke dritgøy å være libanesisk politiker om dagen, for å si det sånn. Da har du litt å stri med.
Ja, og det ikke, for å bruke dine ord, dritgøy å være libanesisk vinbonde heller.
Fordi, nei, tror jeg ikke.
Det vanskelig å få arbeidskraft inn. Alt dyrere, innsatsverdiene koster skjorta. Ja. De begynner å lure på hvilken valuta de skal benyttes av. Stort sett har det vært US dollars. Nå begynner man å bytte til euro, faktisk, fordi dette kan de sikkert bedre om, men jeg har bare fått meldinger om sånt. Og, ja. Og alt dette sånn, gjør det veldig, veldig vanskelig å drive ordentlig butikk.
Det ikke så lett å få vin ut heller?
Nei, fordi de må gjennom krigsområdene til de få havnene som operative i Libanon, og de blir jo gjerne bomba for tida. Da. Så, ja.
Nei, det er ikke noen har det litt tyngre enn andre, men vi skal jo fokusere på innholdet i disse flaskene, og det er jo der vi er glad. Vi skal til Chateau Kefraya, som da er holdt til i vestlige deler av Bekaa-dalen, har holdt på siden 1946, og er vel en av de større produsentene.
Det er den nest største vingården eller vinprodusenten i Libanon.
Hvem er størst?
Det er Musar.
Musar som er størst?
Ja, jeg mener det. Ja. I hvert fall ikke Freier nummer to. Ja. Med røslige vingårder til å være der nede.
Ja.
Og så er jo dette fundert på, det gjelder jo de aller fleste husene der nede, fundert på, kan si, fransk innflytelse. Veldig mange av vinmakerne, eldste sønn og så videre, har studert vinmaking i Frankrike. Både i Bordeaux, men også i Burgund.
Det som skjedde, nå skal jeg briljere litt med historien, for det hender at jeg har studert litt av det. Det som skjedde var at på tidlig på 1860-tallet. Så en eller annen, da var jo dette her under det ottomanske riket, altså det muslimske, tyrkiske riket. Da var det noen franske munker som fikk lov til å komme inn I Libanon og produsere vin av en eller annen merkelig grunn. Og det begynte de på tidlig 1860-tallet. Og så tok de opp liksom den der tradisjonen, derfor det ofte så mye fransk-inspirert druer her. For det var disse franske fransiskanemunkene eller, som begynte med dette her på 1860-tallet. Og det synes jeg litt fascinerende, for med en gang, vi nevnte jo Musar, som da ble stor på grunn av Hoxhaer på 1930-tallet, men likevel, og Kefeira og mange av disse andre, Kesara og så videre, de jo veldig franske I stilen.
Veldig.
Ja.
Men så har de også lagt på sin, sin egen art etter hvert, og den vi dufter på nå har nesten litt sånn orientalsk, eksotisk duft.
Denne lukter digg.
Den lukter, den veldig, veldig kraftig, det som du liker. Du skal ha biffen din ordentlig grillet på begge sider, og du skal ha mørk, mørk vin ved siden av.
Det høres ut som jeg skulle si at jeg skal ha well done.
Men nei. Det sier jeg sånn at du skal ha crust på
Ja, biffen. Det skal jeg ha, men jeg skal da ikke ha, den skal ikke være gjennomstekt. Det må være forsiktig her.
Ja, jeg forsiktig, jeg vet hva jeg snakker om, men jeg vet jo hva du liker også. Og denne vinen vil jo gå som hånd I handske til en sånn type biff som du liker. Kraftig, 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 men også veldig fruktig. Masse blå frukter, plommer og I det hele tatt. Altså, men vi på tungvektsiden her nå.
Det vi. Her det. Åh, nå har jeg smakt på den, Tom. Jeg smakt på den. Det dyp, mørk frukt. Det krydder, det åh, det liksom noen mokkatoner og en fint sånn der blandings. Altså her kan du sitte og lukte og smake I
Ja, så den den har veldig, veldig mye både ved seg og I seg. Og så mener jeg, på nesen så var det nesten for meg litt sånn orientalsk. Det var noen krydder her som var nesten liksom på kardemomme siden, liksom, sånn som du tenker på Fjernøsten og fiksom musikk. I munnen så var den jo, som du sier, fyldig. Tanninene her jo eksepsjonelt tydelige. Mm. Altså, det både snurper og ratter og ordner, og jeg lengter nå nesten etter en sånn umami-bombe fra grillen. En ordentlig stekt biff som virkelig kan matche den syrebiten og disse tanninene her.
Hva med påskelamma?
Ja. Nei, er du gøy?
Fordi at dette litt gøy. Fordi at dette området jo da nordlige deler av Kanaan.
Ja, vi på 3005 før Kristus og Israelitten og alt det der sånn.
Nei, vi
flykter rettet, fra Babylon.
Nei, vi Jesu Kristis første under.
Og vi der. Ja, det I Kana, han lagde vann til vin.
Ja.
Byen Kana, som det ligger faktisk ganske nærme Israel igjen. Altså.
Jeg men Kanaan heter området her, så det var et gammelt
distrikt. Kanaan, ja. Kanaan. Byen Kana, da han gjorde vann til vin, som var hans første
Første under, han begynte under vann til vin.
Han var jo egentlig en ganske smart fyr.
Jesus?
Ja, som begynte med vann til vin, tenker
jeg. Ja, det jeg enig.
Og Kana jo, vi har kommet tilbake til det I noen andre episoder også.
Jeg av og til innom Jesus.
Jeg var jo så heldig å kunne, jeg var FN-soldat.
Du møtte den?
Nei, jeg møtte Jesus, men jeg har vært I Kana. Ja. Jeg bodde der faktisk, mesteparten av et halvt år.
Ja.
Koselig fin by som har en blanding av muslimske og kristne innbyggere, I hvert fall hadde før Israel nå har begynte å bombe igjen. Og det jo litt sånn rart å være på et sånn historisk sted, hvor særlig etter at jeg begynte å jobbe med vin, litt mer fast og si at ja, det var jo et av de store høydepunktene I vinhistorien var akkurat der. Eller I bibelhistorien, du kan velge.
Og det jo gøy. Jeg synes det fint at det første under Jesus gjør å gjøre vann til vin. Og det har blitt en sånn der, det tror jeg har hjulpet selvfølgelig vin som et sånn uttrykk, og altså, ja, vi vann til vin, ikke sant? Alle har hørt om det. At vin blitt, hadde vært vant I øl, så hadde tror jeg øl hadde vunnet mer på det.
Det kan godt hende, men hvis du tenker deg altså,
kulturbygging, tenker jeg da.
Hvor signifikant det var, fordi den gangen kunne du heller ikke bare gå og hente deg vin ut på hvor som helst. Det måtte lages og skaffes, og det var jo en prosess å ha det. Og hvis en fyr kom bort og bare hei, får to dunker vann, og så har du ting, så har du...
Og det har vært noe.
Chateau Jesus gående.
Og så sa jo det som den viktigste greia der, og det jo der, det pleier jo når jeg holder vinkurs, pleier jeg å si det at det som ble sagt etter at de smakte på vinen til Jesus, var, og dette her jo så gøy, for dette har om en regel som man burde følge sånn vanligvis når man drikker vin. Og da sa de, men så rart å servere den beste vinen sist.
Ja, men jeg hadde ikke noe annet, så det ble jo...
Nei, nei, men, ikke sant? Men som regel så skal du servere den beste vinen først.
Det skal man.
Og det betyr jo at da lærte man at på den tiden, for 2000 år siden, så serverte man den beste vinen først, og så tok man det andre etter hvert. Og det synes jeg man skal fortsette med. Altså når du i selskap, drikk ditt flotteste vinen først, og så når du begynner å bli bedugget, så kan du bare ta bag-in-boxen til slutt. Det var det som var konseptet
mitt. Det var poenget, ja. Ja.
Så ja, det, okay, har en, ja, så, det har en vinregel fra Bibelen.
Riktig.
Husk å drikke den beste vinen først.
Riktig, nå tok jeg den.
Ja, det prøver jeg litt filosofisk i dag.
Veldig flink. Men uansett, tilbake til Libanon og tilbake til Freya. Dette var bra.
Dette er bra.
Vi koster helheten her, da.
Ja, først vil jeg fortelle deg at her det selvfølgelig et hav av druer oppi.
Ja, det det jo. Ja. Det jo field blend omtrent dette.
Ja, det mest Syrah, 67, Cabernet 20, Mourvèdre 8, Carignan 4 og 1 liten prosent med sin så. Men her kommer det deilige, Tom. Pris, dette en 2020-årgang, 280.
Ja, ikke sant? Og det jo veldig bra for oss.
Det så bra. Det og, kjempebra.
Og samtidig litt trist for de i Libanon, hvor denne vinen burde koste en god 100-lapp mer, spør meg.
Denne burde kunne lett ha kostet 450.
Ja, i hvert fall...
Det, ja, 390 da.
Ja, 390. Ja. Men altså, poenget mitt at den blir nå solgt rimelig ut i verden, rett og slett fordi de desperat trenger penger inn. Det vil oppfordre deg som hører på at dette et veldig godt kjøp, og samtidig støtter du da... et land og en næring i trøbbel.
Ja, og altså, dette et godt kjøp. Jeg holdt på å si veldig mye libanesisk vin veldig bra, så det veldig lett å bare kjøpe derfra. Det som vi har jo ofte tatt frem viner som ikke så tilgjengelige på pol rundt om. Denne gangen, Tom, det i basis.
Det veldig bra. Da det bare å gå til nærmeste pol. Så dette her sier, jeg vil støtte Libanon.
Ja, det kategori 5, både lyst og rødt og... Nei, lyst og mørkt. Dette her kjempebra vin. Fra Libanon til under 300 kroner, som burde ha kostet 400.
Ja. Nå skal vi ikke bli veldig politiske og ikke ta noen standpunkter eller noe, så jeg vil bare få lov å legge til, da, Kjell Gabriel, at jeg håper jo at i Libanon snart blir fri for alle disse militsgruppene som har slått rot der og plager de lokale innbyggerne som virkelig ikke har noe skyld i noe som helst.
Helt enig.
Så jeg håper jo at Hizbollah stille og rolig forsvinner fra Libanon, rett og slett.
Ja, men jeg redd for at den politiske situasjonen med Israels bombing gjør at de får flere sympatisører.
Det vil tiden vise. Ja. Jeg vil bare legge til det.
De har i hvert fall gjort det tidligere.
De har gjort det tidligere.
Ja, så da vi får se om de lærer.
Før vi starter den og går dypere inn i debatten, Kjell Gabel, skal vi si at vin var god. Dette var en fin episode.
Dette var en kjempefin episode, men supergod vin. Kjøp den inn, og så kan du sitte og invitere noen venner over, og så kan dere ta denne politiske debatten og hva dere syns om Midtøsten. Det kommer til å ta tid, så kjøp en kasse.
Ja, det var faktisk et godt råd. Ja. Takk for meg fra Drinkfeed.
Og tusen takk for meg, Kjell Gabriel Henriks fra Kjell Svin Kjeller.